on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi? Natumai alasiri yako ya kuendea salama. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa kipindi cha VOA Express, dakika 30 za habari, majadiliano na burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa na Alhamisi safi kabisa ya tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2021. Bado siku kidogo tutuwezi kuwaga mwezi huu wa Mei.
Na katika yale tumekuandalia kwa VOA Express, kuna burudani nzuri na kapu letu limejaa. Miongoni mwa habari ambazo tunaziangazia ni kuhusu ziara ya waziri wa masuala ya kigeni ama masuala ya nje wa Marekani, Anthony Blinken, katika maeneo ya Mashariki ya Kati.
Vile vile itakuwa tunazungumzia kuhusiana na yale ambayo yanaendelea katika mji wa Goma baada ya kutokea kwa mlipuko wa volkano.
Usijali, maana tutakupasha mengi yanayozungumziwa na kunongonwa katika mitandao yetu ya kijamii. Kando na hayo, tutakuwa na barazani pamoja na swali la leo.
Na mkumbuka vile vile tutakuwa tunazungumzia ziara yake Emmanuel Macron ndani ya nchi ya Rwanda, ikiwa wanaangalia je kuwepo kwake kutaleta uhusiano mwema baada ya kudorora kwa usalama. Ulipotaja yanayovuma mitandaoni nimecheka.
Nimetaka nikuulize kweli nini cha kuchekesha.
Nasikia jana kuliharibika
12. Haya, acha tuachane na hayo, tupate habari ambazo tunaangazia. Tunaanzia na hapa kwamba Anthony Blinken amekamilisha ziara yake ya kwanza kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati, ziara iliyolenga kusitisha mgogoro kati ya Israel na Palestina. Pia alifanya juhudi za kuboresha uhusiano na kuhakikisha ugawaji wa misaada baada ya kuzuka kwa mgogoro huo ambao umesababisha zaidi ya watu 250 kupoteza maisha. Harrison Kamau anasimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Iris Makla ambaye yuko Jerusalem.
Ziara hii ya kwanza ya Blinken imefanyika siku chache tu baada ya kusitishwa kwa mapigano huko Gaza, ambako mashambulizi ya Israel dhidi ya roketi zilizokuwa zinafyatuliwa na Hamas yalisababisha maafa mengi pamoja na uharibifu mkubwa wa majengo. Mazungumzo yake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Palestina Mahmoud Abbas yalilenga kwa sehemu kubwa namna Marekani inavyoweza kusaidia kukarabati tena Gaza baada ya kusitishwa kwa mapigano kutokana na upatanishi wa Misri.
We know that to prevent a return to violence, we have to use the space created to address a larger set of underlying issues and challenges.
Tunafahamu kwamba ili kuzuia kusitokee tena ghasia, ni lazima tutumie nafasi hii iliyopatikana kutatua masuala msingi na changamoto zilizopo. Na hivyo inabidi kuanza kutatua matatizo ya kibinadamu yaliyoko Gaza pamoja na kuanza kukarabati tena Gaza.
Hata hivyo, wengi wanahoji ni vipi Marekani itaweza kufikisha misaada kwa watu wa Gaza bila kupitia kundi la Hamas linalotawala ukanda huo na lililodhoreshwa kuwa la kigaidi. Hivi ndivyo Blinken anasema kuhusiana na swala hilo.
We'll work with our partners closely with with all to ensure
itafanya kazi kwa karibu na washirika wetu ili kuhakikisha kuwa Hamas hainufaiki.
Maafisa wa Marekani wanapendekeza kuhusisha Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Palestina ili kuepuka kusaidia Hamas, ingawa baadhi ya wachambuzi wa masuala ya Israeli wana mashaka ya mbinu hiyo, kama Alan Pinkers aliyekuwa mjumbe maalum wa Israel mjini New York.
I don't see the mechanism that would allow America
Sioni mbinu ambayo Marekani itaweza kutumia kutoa misaada bila kuhusisha Hamas au kuwatenga kwa kutumia mamlaka ya Palestina.
Marekani na Israel wanalenga kuzuia misaada itakayotolewa kuingia mikononi mwa Hamas. Pinkas anasema kuwa kabla ya kuzuka kwa ghasia za hivi karibuni, Qatar ilikuwa inatuma dola milioni 30 kila mwezi huko Gaza kupitia mpaka mmoja wa Israel. Maafisa wa ulinzi wa Israel wanaomba hilo likomeshwe. Wakati wa ziara yake, Blinken amesema kuwa ataomba msaada wa dola milioni 75 kutoka kwa bunge la Marekani, zikiwa msaada kwa watu wa Palestina, hatua ambayo imepokelewa vyema na Palestina. Uhusiano wa Marekani na Palestina uliadhirika sana wakati wa utawala wa Trump, baada ya ubalozi wa Marekani kuhamishiwa Jerusalem kutoka Tel Aviv, pamoja na kusitishwa misaada kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa aliyokuwa yanasaidia wa Palestina. Kwa upande wa Israel, ghasia za hivi karibuni zimepelekea kutathmini tena sera zake kwa kundi la Hamas. Wakati Marekani kijitahidi kurejesha ushirikiano na utawala wa Palestina, Waziri Blinken anajitahidi kuhakikisha kuwa sitisho la mapigano la Gaza itapelekea amani ya kudumu.
Shukran sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo, ikiwa tuna matumaini kwamba migogoro hiyo itasita kabisa, kwani haipendezi kuona watu wakiuana kwa sababu wote wana damu nyekundu. Kwingineko ni kwamba serikali ya DR Congo imewashauri wakazi wa mji wa Goma kuhamia maeneo mengine salama kuepuka maafa ya volkano, huku ikidaiwa kuwa huenda sehemu hiyo ikashuhudia mlipuko zaidi volkano katika mlima wa Nyiragongo. Maelfu ya watu wakiwemo wanawake na watoto na baadhi ya mizigo yao wameonekana wakitembea kwa miguu kuelekea katika maeneo yanayoaminika kuwa salama. Austri Malivika yuko Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa eneo la Kibati wilayani Nyiragongo, wananchi wa Goma wakiendelea kutimuka mji huu kufuatia hatua ya gavana wa kijeshi kuomba wananchi waweze kuondoka katika mji wa Goma kutokana na lava. Nzangi amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni hatua yetu ya serikali, sababu tulipata kutokea watu wa OVG walituambia kama kunakuwa volcano magma ambayo inakuwa chini ya makarti fulani za vile ya Goma, na inaweza kutokea wakati yote. Kuna wengine wanasema inaweza kuzimika, lakini utafiti wote unaonyesha kama inaweza kutokea wakati yoyote na mahali popote. Ndio maana government tulichukua mpango ya kuambia raia watoke katika zile makartie, waende mzingine makartie za ville, ama mwenye iko na mamlaka aweze kutoka ndani ya ville na kuenda mahali ambapo kuna security. Na mimi napatikana hapa Kibati, sababu unajua mahali kunakuwa security mzuri na watu wanaweza kukimbia na wanapata msaada ya chakula yoyote, ni maeneo ya Ruchuru, maeneo ya Kiwanja, maeneo ya Butembo, maeneo ya Kanyabayonga. Ndio maana tunakuja hapa kwa kuweza kuhakikisha kama watu wanapita vizuri na tuweze kuakselerema kazi ili gari peut-être la fin de la journée gari ziweze kupita hapa, watu watoke waingie kwenye.
Ndio, lakini kuna watu walikuwa wamezuiliwa na wao, tunaona unakuja haraka.
Nimekuja kuambia wakuu viongozi wa kijeshi waache watu wapite, na unaweza kuhakikisha hapa kuambia watu kama watu tayari wanaanza kupita.
Maelfu ya wananchi wakibeba watoto, kuku, mbuzi na mizigo kadhaa waonekana wakikimbia kama mama huyu.
Aha, tunaogopa mlipuko ya moto.
Ndio mnakimbia wapi?
Tunaenda Kiwanja.
Mnasema mnakimbia kwa nini?
Tunakimbia juu ya mlipuko ya moto volkani la Goma.
Bewa tunaenda.
Na watoto?
Ndio, na watoto, niko na watoto.
Kisha unaenda na mguu?
Na mguu.
Mpaka wapi?
Kwenye naishia.
Sawa. Na wengine wakibeba godoro pamoja na bagi.
Bo, tulipata message ya gouverneur militaire Costa Ndima, anatuambia tu evacue ville de Goma. Pardon?
Ni kwamba mnakimbia?
Ndio, tunakimbia volcano. Gouverneur anatuambia ile misukosuko ya volkani inaonekana, volkani ngali itarefuka mwingine ya Goma. Ndio maana tunakimbia, tunaenda Kiwanja, tunaenda Rugari, Butembo, Kaina. Kama tutaishia na Beni hatuyue. Jina langu Kasereka Kiswahili Norm.
Lumbulumbu Mutanava ni mbunge Kivu Kaskazini ambaye vile vile ameshinikiza familia yake.
Ujumbe ni kuweza kufuatilia tu mpango ya serikali kuweza kujikinga kufuatana na hiyo fujo ya mlipuko wa volkeno. Ni ukingo tunje tunaomba.
Huku mainjinia wakijaribu kutengeneza barabara ambayo ilifunikwa na lava kwa kurahisisha magari yaweze kuondoka katika mji wa Goma kwa sababu watu wamekuwa kisafiri kwa mguu. Poster Malvika, Sauti Amerika, Kibati, Nyiragongo.
Taarifa nzito sana, natumai katika duniani leo kwenye VOA tutakuwa tunaangazia hilo kwa undani. Malivika na ndani maona picha watu wakiwa wanatembea, nasikitisha sana.
Na pia ni jasiri jinsi anavyopeperusha taarifa hii tangu ilivyoanza siku 3-4 zilizopita. Lakini linalonishangaza Collins ni kwamba Waafrika tumezidi jamani. Hatari ile, lakini tunasimama tunapiga picha.
Ndipo watu wapate picha. Unaweza kufuatilia habari hizi kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voaswahili.com kwenye mtandao ama radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa tuungane naye BMJ Muridhi atupashe zaidi katika habari za dunia.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasili nchini Rwanda leo Alhamisi kwa ziara yenye lengo hili, baada ya miongo mitatu ya mivutukumu la Ufaransa katika mauaji ya kimbari ya mwaka wa 1994 nchini Rwanda. Macron ni kiongozi wa kwanza wa Ufaransa tangu mwaka 2010 kutembelea taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo kwa muda mrefu limekuwa likishutumu Ufaransa kwa kuhusika na mauaji ya watu wapatao 1800, wengi wao wakiwa wa jamii ya Watutsi. Macron aliwasili Kigali muda mfupi baada ya saa moja asubuhi kwa saa za huko kwa ziara ya siku moja kabla ya kuelekea Afrika Kusini kesho Ijumaa. Alitarajiwa kutoa hotuba asubuhi kwenye kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya Kigali ambapo wahanga wengine wapatao 1250 wa mauaji hayo wamezikwa. Baadhi ya watu nchini Rwanda walitarajia msamaha rasmi kutoka kwa Ufaransa kwamba ilishindwa kusaidia kukomesha mauaji kati ya mwezi Aprili na Julai mwaka wa 1994. Lakini rais wa Rwanda Paul Kagame alipuuza umuhimu wa suala hilo akisema kwamba msamaha wowote juu ya jambo hilo ulipaswa kuwa wa hiari. Idadi ya watu waliofariki kufuatia shambulizi la bunduki mjini San Jose, jimbo la California hapa Marekani imefikia 9. Haya yanajiri huku uchunguzi ukiendelea kubaini ni nini kilipelekea mshukiwa ambaye pia alifariki kuanza kuwapiga watu risasi kiholela jana asubuhi. Waathiriwa wanane ambao walikuwa na umri wa kati ya miaka 29 na 63 walitambuliwa jana Jumatano. Wa tisa, Alex Ward Fridge, mwenye umri wa miaka 49, alisafirishwa kupelekwa kwa kituo cha matibabu cha Santa Clara akiwa katika hali mbaya na aliaga dunia jana jioni. Shambulizi hilo limefufua mjadala mkali wa kitaifa kuhusu sheria za umiliki wa silaha hapa Marekani. Rais wa Namibia Hage Geingob na mkewe Monica Geingob wamepimwa na kupatikana virusi vya COVID-19. Afisi ya rais nchini humo imethibitisha leo Alhamisi. Geingob mwenye umri wa miaka 79 ni rais wa tatu wa nchi hiyo ambaye anahudumu kwa muhula wake wa pili na wa mwisho afisini. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa nchi hiyo kutoka Machi mwaka 1990 hadi Agosti mwaka 2002, na aliwahi kuwa waziri mkuu tena kutoka Disemba mwaka 2012 hadi mwezi Machi mwaka 2015. Taarifa kutoka kwa ofisi ya rais ilieleza kwamba baada ya kupatikana na virusi hivyo, kiongozi huyo pamoja na mkewe walikuwa katika hali nzuri na kwamba wanajitenga kwenye makazi yao. Kufikia Mei 27, Namibia ilikuwa imerekodi visa 53,603 vya korona, na taifa hilo lina takriban watu milioni 2.5. Anybody where you won't fight you, man, I come there already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. When I get soon, when I get soon, when I get soon, my baby boy, I'll be a soldier for you. I'm getting the time for you. You should know I got you, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you. Running, running, running to you. I'll be running to you.
Mambo safi kabisa. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kibao hicho kifupi anakuambia running, running for you, mahaba haya. Wacha tuangalie nini kiko katika barazani hivi leo kwenye VOA Express.
Naam, na moja kwa moja kwenye barazani, ikiwa umepitia ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook page, utapata pale tumekuwekea swali na tumeuliza, je, unadhani ziara rais wa Ufaransa Emmanuel Macron nchini Rwanda itaimarisha uhusiano uliodorora kati ya nchi hizo mbili?
Kama ilivyo ada yetu, msikilizaji unatupatia nambari yako na sisi tunakupigia, wale wengine tutasoma ujumbe wao. Naam, na safari yetu ya leo inaanzia nchini Kenya. Tunaye nani huyu? Tunaye Ochieng George, yuko Kakamega, magharibi mwa Kenya. Karibu Ochieng.
Kile ambacho ningependa kusema kuhusu ziara ya rais wa Ufaransa Macron katika taifa la Rwanda ni kwamba ndio inaweza leta manufaa, lakini sidhani vile kama italeta mabadiliko zaidi, ikizingatiwa ya kwamba taifa hilo limekuwa likishtumu Faransa ya kwamba ndio iliyohusika pia katika zile ghasia ambazo zilikumba taifa hilo siku za awali. Kwa hivyo ni jukumu tu la viongozi hawa wawili kuhakikisha kwamba uhusiano unaboreshwa zaidi, na wanaendeleza uhusiano huo kupitia miradi mbalimbali ndipo watapata kuelewana. Lakini ikiwa watazungumza tu kwa maneno na waweze kukosa kutekeleza yale, basi bado uhusiano hautaweza kuwa mzuri vile.
Naona katika sehemu kadha wa kadha serikali ya Ufaransa ni kama inakubali makosa yaliyokuwepo, japo hauoni kwamba hii inaweza kuwa ni mwanzo wa mambo mazuri yanayokuja?
Serikali ya Ufaransa kukubali ya kwamba ilifanya makosa ni jambo nzuri na linastahili kupongezwa, na pia linaleta hali ya mabadiliko kidogo, kwa yani kuwe na ile hali ya watu kuanza kuaminiana. Kwa hivyo ikiwa serikali hii itashikilia huu msimamo na kuweza kuomba msamaha na kuweza kuwafidia labda wale ambao waliowaathirika, basi uhusiano utaendelea kuwa vizuri zaidi.
Tukushukuru sana kushiriki barazani hivi leo.
Asante sana ndugu yangu.
Na moja kwa moja tukiachana na Ocheng George akiwa kule Kakamega, Kenya, na sasa tunaungana naye Vincent Kaji akiwa Tanzania. Unazungumziaje ziara yake Macron akiwa kule Rwanda?
Upande wa ziara ya Macron nchini Rwanda huenda ikarudisha mahusiano mazuri na kujenga mahusiano mazuri ya kidiplomasia, kutokana na kuyumba kwa mahusiano mazuri kati ya nchi hizo mbili kutokana na mauaji yaliyotokea mwaka 1994. Kwa hiyo ninavyoona kwamba ziara hii huenda ikaleta mahusiano mazuri na kurejesha katika nchi hizi kujenga mahusiano mazuri ambayo tunaweza kusaidiana kibiashara na katika masuala mbalimbali ya kimataifa. Kwa hiyo mimi ziara naiona kabisa huenda ikaleta matumaini mazuri sana katika nchi. Kikubwa tu tunayotaka kwamba Rais Macron katika nchi ya Rwanda anatakiwa tu kwamba aingie na sera nzuri itakayowatia matumaini mazuri watu wa Rwanda.
Na labda nikuulize, yeye sio rais wa kwanza wa Ufaransa kutembelea Rwanda. Nicolas Sarkozy pia aliwahi kutembelea pale mwaka 2010 na mambo hakubadilika. Kipi ambacho akifanya labda ambacho kitaleta kweli kubadilisha uhusiano ule?
Mimi niona tu kwamba labda Macron akuwa watawala hawa, kama unavyojua kila mtu anakuwa na sera yake na msingi wake imara. Labda hatuwezi jua kwamba Macron atakuwa na sera gani ambayo itaweza kusaidia katika kuhakikisha kwamba mahusiano yanakuwa mazuri. Kwa mfano, labda anaweza akaingia kule akasema kwamba mimi niko kwa ajili ya nchi hii katika kusaidia labda kiuchumi. Na ukiangalia kama swala tatizo, nchi za Afrika nyingi zinakabiliwa na janga hili la virusi vya corona. Kwa hiyo sasa, ina maana atakapokuja na sera nzuri ambayo itawatia matumaini mazuri wa Nyarwanda, hii inaweza anaweza kuwa rais wa mfano katika marais wote waliofanya ziara kule na kuleta matumaini kwa Wanyarwanda wote.
Tukushukuru sana hapa ndani ya View Express, Vincent JJ Kaji kwa Tanzania.
Asante, ni watakieta njema.
Ujumbe mzito sana kutoka hao waliozungumza nasi kwenye simu. Haya, tuangalie katika ujumbe mfupi ama wale wamezungumza nasi kwenye Facebook.
Na moja kwa moja anampata Joseph Kataya Abubakar wa Moba Kakera, DRC. Anajibu, anasema yeye hakika kabisa ni kwamba ziara yake itaimarisha uhusiano. Na hivyo anasema pale na VOA, Mungu awabariki sana, maana tunachangia vipindi vyenu kwa njia ya kipekee. Shukrani sana.
Asante sana. Mimi nampata Victor na Mujabi, anasema anaishi Ufaransa. Yeye anasisitiza kwamba kilicho muhimu kwa siku nyingi haki iimarishwe.
Hapa naye nimpate Mungu Iko Modeste Batambara kutoka kiwanja Rushuru, mashariki mwa DRC vile vile. Anasema sidhani, maana huyo Paul Kagame simwamini.
Mimi namaliza naye Imani Rashid, anasema mimi mtazamo wangu naona ziara ya Macron nchini Ufaransa italeta uhusiano sana, kwa sababu Rwanda na Ufaransa wana historia ndefu. Asante sana kushiriki katika kitengo hicho cha barazani. Kama kawaida, kitengo hiki kikamiliki na Express nzima haikamiliki bila burudani. Tunapata kitu kizuri, kitu cha TBT. Tunasonga mpaka mwaka 2017. Tumpate bibie Vanessa Mdi akimshirikisha Mr. P kutoka Nigeria kwa kitu hiki Kisela.
vizuri sana mwanadada huyu wa Bongo anafahamika kama Vanessa Mdee.
Ni mtangazaji mwenza huyu.
Na ndugu yetu kutoka Nigeria, sio?
Naam,
lakini Vanessa ameachana na muziki, na muona tu sasa niko video akiwa na boyfriend wake.
Wajua yeye mwenyewe ni celebu pande mwingi. Kiukumbuka yeye ni mtangazaji, anaingia katika televisheni, anafanya kwa redio. Lakini kwenye kibao hicho tu kuzungumzia ni kwamba anasema kwamba hataki mapenzi ya kihuni.
Mapenzi ya celebrity hiyo.
Mwenzio yuatemo wewe waingia.
Haya, tuangazie nini kiko katika kitengo chetu maalum hivi leo?
Leo tuko na ushauri ambapo tunaangazia swala la wafungwa wanaoachiliwa kutoka gerezani na jinsi wanavyofaa kuanza maisha mapya katika jamii. Simon Kateni, mwanaharakati wa haki za kibinadamu nchini Kenya, na hapa na shauri jamii pamoja na idara ya mahakama jinsi ya kuwatayarisha vyema wafungwa kabla ya kurejea tena mitaani.
Kwa majina ni Simon Kate, na ni mkurugenzi wa shirika la Juhudi Center. Pia ni mkereketwa wa mambo ya haki za kibinadamu na pia kuwajuza majukumu yao na shughuli ambazo wanazofanya. Kikao hichi ambacho tuko hapa leo kinaongelea jinsi ya mtu ama mfungwa anavyoweza kupewa msamaha kupitia kwa rais ili akaweze kutoka ama kusamehewa na kurudi kwa jamii. Msingi huu si mbaya, bali ni msingi mzuri ukiwa unafuatiliwa kulingana na misingi vile inavyotakana. Jambo la kwanza, misingi ambayo inafaa kufuatwa ni kwamba mtu anapoandika barua kusema kwamba anataka msamaha, je, mtu huyu ametimiza shughuli na hatima zile ambazo zinamruhusu yeye kupata ule msamaha? Kama ametimiza, je, mahali anakoenda jamii inamkubali ama ni vipi? Swali kubwa ambazo nimekuwa nikiuliza, na nimeuliza hata wale ambao wanahusika katika upande wa prison. Je, wakati mtu anapotoka prison, uwaga anatoka na cheti cha kusema kwamba yeye amekuwa ni reformed, yeye anaweza andikika kazi mahali, yeye anaweza kubalika kwa jamii? Wakaniambia jambo hilo halipo kabisa, mbali anatoka na cheti cha kusema kwamba yeye amemaliza kifungo chake. Sisi kama jamii, yule mtu anapokuja katika jamii, hatumuoni kama mtu ambaye amerekebika, mbali tunamuona bado kama mfungwa, na tunamtia zaidi katika hamaki ya kuendelea kufanya ule uhalifu. Kwa hivyo sisi kama jamii, ni vipi tutabadilika kuanza kuona kwamba mtu anapotoka katika sehemu za ufungwa na anaporudi nyumbani kwamba mtu huyo amebadilika na anakubalika kwa jamii? Hilo pia ni jambo ambalo sisi kama wananchi linafaa tuingie. Kwa hivyo sheria hizi ni sharti ziangaliwe kulingana na mifumo vile ilivyo, ndio ikaweze kuwa kwamba wakati tunapopeana pardon, iwe kwamba jamii inahusishwa moja kwa moja ili kujua kwamba mtu huyu anarudi na anasemewa kwa sababu amewajibika na amerekebika.
Asante sana Salma Muhammad kwa kitengo hicho. Sasa tuelekee katika yale yanayonongunwa katika mitandao ya kijamii, ambapo naambiwa mtu kapata 12 jana na ameambulia patupu bila kombe licha ya kuwepo na mdomo mkubwa. Idi Ligongo, hebu nipatie habari hizi kwa undani kando na mengine ambayo unafuatilia.
Karibu katika yanayovuma mitandaoni. Na moja kwa moja lile ambalo tunaanza nalo ni taarifa ambayo imetolewa na mtandao wa The Nation wa Kenya, ukielezea kwamba rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete yuko salama kabisa, wakinukuu ujumbe uliotolewa katika mitandao ya kijamii ya mtoto wa rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete, Ridhiwani Kikwete, akisema kwamba baba yake yu hai na mzima wa afya. Kumekuwa na ripoti katika mitandao ya kijamii ambazo zilikuwa zikizusha kutokuwa na afya njema kwa rais huyo mstaafu wa Tanzania. Zuberi Abubakari anasema kwa kweli hali ni mbaya, hatuwezi kuruhusu watu kuendelea kuzusha taarifa mbalimbali za uongo katika mitandao mbalimbali. Monica Samuel anasema kwa kweli hii tabia sasa inaanza kushamiri na tuache kutumia vibaya mitandao ya kijamii, na ndio sababu wakati mwingine sheria kali zinawekwa kwa ajili ya kuzuia mambo kama haya. Swala lingine ambalo linavuma kulikweli katika mitandao ya kijamii linamhusu goalkeeper wa timu ya Manchester United David De Gea, ambaye hapo jana penalty yake ilisababisha timu yake Manchester United kukosa ubingwa wa kombe la Ulaya dhidi ya Villarreal, mchezo ambao ulimalizika kwa penalty 11-10. Wachezaji wa timu zote mbili walifunga penalty zao, ikijumuisha mlinda mlango wa timu ya Villarreal, lakini David De Gea kwa sababu alikuwa achukue ama apige penalty ya mwisho kwa Manchester United, lakini akakosa. Mashabiki wengi wa Manchester United na mashabiki wa soka ulimwenguni wamekuwa wakiendelea kutoa utani mwingi kwa mlinda mlango huyo mwenye asili ya Uhispania, David De Gea, kwamba kwa nini mara zote amekuwa akikosa yeye penalty na kukosesha Manchester United ushindi. James Flesh anasema kwamba kwa nini kila siku ni David De Gea? Na Anna Mike anasema kwa kweli inasikitisha kuona David De Gea kila siku yeye ndio anakabiliwa na swala hili. Basi ni hayo ambayo hivi sasa yanavuma sana kwenye mitandao mbalimbali. Mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami.
Shukrani sana Idi Ligongo kwa yale ambayo yanavuma mitandaoni. Lakini nimebakia na hili moja, achana na masuala ya Manchester, nimebakia na hili la uvumi. Tunapenda sana kuweka uvumi. Si vizuri kuangazia hasa viongozi wa mataifa kwamba ni wagonjwa kama alivyozungumza katika yanayovuma mitandaoni.
Haya, tukiachana na hayo, tuangazie swali la leo. Hivi tunauliza, je, unadhani nini suluhisho la mgogoro wa Cabo Delgado?
Kule Msumbiji. Napata rafa yake nani hapa? Isaya Kipkitai kutoka Bungoma, Kenya. Nasema tatizo ni viongozi wacho dikteta na wakumbatia maendeleo ya nchi zao. Lazima demokrasia iheshimiwe katika hiyo nchi.
Ninaelekea Tanzania, nampata Priskusi Anaeli Sambaya. Anasema tatizo la matatizo ya Afrika ni ukosefu wa haki kwa watu, haswa watawala wakipambana na upinzani badala ya kutatua changamoto kwa wananchi.
Kikalabu Moes akiwa DRC Kirumba Lubero anasema acha wakae meza moja ili migogoro imalizike. Migogoro haijengi taifa. Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema hapa kuna mkono kutoka nje, watakapojua nia yake mgogoro utakomeshwa.
Dennis Mgayizi wa Kitahia Bukoba anasema tatizo ni kuwa viongozi wengi hungangania madaraka.
Ni malizie na SMS yake Michael Cosmas anasema usimamizi usio na usawa wa rasilimali. Naam, basi naona kama ambaye safari hii imefika kikomo.
Naam, shukrani sana kwa Khadija Riami, Josephat Kioko, Aida Isa waliofanikisha kitengo cha leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Naamini Amina Chombo na kutakia wakati mwema.